Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija i Crna Gora spremne da resetuju odnose, poručili premijerka Brnabić i crnogorski premijer Abazović u Beogradu. Lajčak optimističan oko nastavka dijaloga Srbije i Kosova u julu. Evropski predstavnik sa severa Kosova večeras stiže u Beograd. U Madridu ključni samit NATO saveza. Očekuje se poziv Švedskoj i Finskoj u alijansu. Biden najavio jačanje američkog vojnog prisustva u Evropi. U Srbiji danas sunčano i vrlo toplo do 36 stepeni. Ostanite sa nama i čućete da li bi Evropa bila spremna za novi talas izbjeglica iz Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa govori visoki komesar UN-a za izbjeglice Filippo Grandi.
Mislim da Evropa jeste spremna, ukoliko za tako nešto bude bilo potrebe. Međutim, nadajmo se da se to neće dogoditi.
U Srbiji postoje tesne veze huliganskih grupa, politike i organizovanog kriminala. Zaključci su izveštaja nevladine globalne inicijative. Saša Đorđević, istraživač ove organizacije i koautor izveštaja.
I šta više, u Srbiji navijanje i fudbal veoma često služi ili kao paravan za kriminalne aktivnosti ili kao pogon za regrutaciju novih članova.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 29. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Resetovanje i novi list u odnosima Srbije i Crne Gore. To su posle sastanka u Beogradu najavili crnogorski premijer Dritan Abazović i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Dvoje zvaničnika potvrdili su da su razgovarali o svim pitanjima koje godinama opterećuju odnose dve države, ali nisu izneli konkretna rešenja. Abazović je u prvu zvaničnu posetu Srbiji stigao dan nakon što iz njegovog kabineta saopšteno da su radne grupe vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve usaglasile radnu verziju temeljnog ugovora. To je bila jedna u nizu tačaka sporenja između dve zemlje. Prenosi Ivan Martinović.
Ova poseta je nama zaista iznimno važna, i nadam se da ćemo i ovom posetom uspeti da postignemo ono što ja znam da i vi i ja želimo kao predsjednici vlada, a to je da resetujemo odnose između Srbije i Crne Gore.
Poruku premijerke Srbije potvrdio i predsjednik vlade Crne Gore.
Mi smo danas ovdje da okrenemo novi list i da podignemo naše i političke odnose, ali generalno odnose između dvije zemalja na najveći mogući nivo.
Vodili su, kako su preneli, dobre, konkretne i pragmatične razgovore tokom kojih su definisali pitanja koja mogu da rešavaju. Na pitanje o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Abazović je rekao da je vlada Crne Gore tu da svako pitanje koje je ostalo iz prethodnog perioda reši u skladu sa Ustavom i zakonom.
Ja želim da vam kažem da sam ja premijer koji vodi evropsku i sekularnu državu. I to znači da će sve vjerske zajednice imati potpuno identičan tretman. I ni jednom pitanju ne dajem veći značaj nego što zaslužuje.
Komentarišući primjedbe crnogorske opozicije na radnu verziju ugovora, Abazović je rekao da su bili upoznati sa tekstom i da nisu imali nikakvu primjedbu na normativni deo, ali i da nema ništa protiv, ukoliko žele da preduzmu nešto u skladu sa svojim ovlašćenjima. Potvrdio je i da će se tokom posete Srbiji sastati sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. Sa premijerkom Srbije Abazović je razgovarao i o zahtjevu Crne Gore za izručenjem nekadašnjeg predsjednika državne zajednice Svetozara Marovića, koji je u Crnoj Gori osuđen kao šef organizovane kriminalne grupe.
Dakle, možda svako pitanje ne možemo da riješimo odmah, i to je logično, ali da li smo počeli da rješavamo i da li već neke tačke koje su ovdje bile pomenute će se riješiti uskoro, to je tačno.
Što se tiče pitanja Svetozara Marovića, da, svakako mi premijer Abazović još jednom skrenuo pažnju na to. Nadležni organi, institucije u Republici Srbiji se bave tim pitanjem, tako da dobit ćete uskoro odgovor.
Među pitanjima koja opterećuju odnose zvanične Podgorice i Beograda, koje je nasledila Abazovićeva vlada, je i nepostojanje ambasadora u obe zemlje. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je u mandatu vlade Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, tadašnjeg ambasadora Srbije Vladimira Božovića, proglasilo nepoželjnim, zbog, kako je saopšteno, dužeg kontinuiranog mešanja u unutrašnje stvari Crne Gore. Kao recipročnu meru, Srbija je prvo proglasila nepoželjnim crnogorskog ambasadora u Beogradu Tarzana Miloševića, da bi potom opozvala tu odluku. Milošević je ipak povučen iz Beograda februara prošle godine odlukom
predlogom predsjednika Đukanovića.
Mi treba da imamo ambasadore Crna Gora u Beogradu, Republika Srbija u Podgorici.
Ja zaista sa velikim nestrpljenjem očekujem i da i ja, ali pre svega naravno u skladu s njegovim ustavnim nadležnostima i dužnostima predsjednik Republike Srbije dočeka novog ambasadora Crne Gore u Republici Srbiji.
Abazović je preneo da je uputio premijerki Srbije poziv da poseti Crnu Goru. Osim sa Brnabić, Abazović će se tokom posete sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak počinje večeras trodnevnu posetu Beogradu, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima države i liderima opozicije, a prvi na redu je sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Lajčak u Beograd stiže sa Kosova, gde se poslednjeg dana posete sastao sa političkim predstavnicima Srba na severu, izveštava Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je na konferenciji za novinare u Prištini izrazio nadu da će se dijalog Kosova i Srbije na visokom političkom nivou nastaviti u julu, te napomenuo da se i dalje radi na pripremi sastanka između premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Rekao je i kako sastanak mora biti dobro pripremljen, jer nema svrhe da dvojica lidera dođu u Brisel i da iznose kritike, već da približe svoje stavove koji će dovesti do normalizacije odnosa.
But of course the normalization is the leader's agenda and leader's responsibility.
Naravno, normalizacija odnosa je na agendi lidera, odgovornost lidera. Naš plan je da imamo češće sastanke premijera Kurtija i predsjednika Vučića, poručio je Lajčak. Kurti i Vučić su se do sada sastali samo dva puta prošle godine, ali nije bilo konkretnijeg napretka u dijalogu. Lajčak je poručio i da su mapom puta za implementaciju energetskih sporazuma predviđeni konkretni koraci koji će dovesti do pune implementacije ranije postignutih sporazuma iz 2013. i 2015. te napomenuo da je to izuzetno važan dokument. Formirana je kompanija Elektrosever koja će funkcionisati po kosovskim zakonima i koja će snabdevati sever strujom. Time će se zaustaviti dosadašnja praksa neplaćanja računa, rekao je Lajčak. Meštani Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića od 99. godine ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju, a prema podacima kosovskog operatora za prenos i tržište električne energije, gubici samo za prošlu godinu dostigli su iznos od 40 miliona evra. U međuvremenu je 24. juna Kosovski regulatorni ured za energetiku izdao licencu za snabdevanje kompanije Elektrosever u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom, čime se otvara put za naplatu računa. Predviđeno je da Elektrosever preuzme nadležnosti Elektrokosmeta, srpske kompanije koja funkcioniše u okviru Elektroprivrede Srbije. Lajčak se takođe u Severnoj Mitrovici sastao sa gradonačelnicima sa severa Kosova koji dolaze iz srpske liste vodeće partije kosovskih Srba. Lajčak je posetio i Valač jer je ta trafostanica, kako je naveo, na agendi dijaloga. Trafostanica Valač na severu Kosova obezbeđuje veći deo struje za građane na severu Kosova u kojem živi većinsko srpsko stanovništvo. Također strujom iz trafostanice Valač se napaja i hidroelektrana na jezeru Gazivode. Međutim, Priština i Beograd imaju oprečne izjave kada je reč o Valaču, odnosno obe strane tvrde da je ta trafostanica u njihovom vlasništvu. Lajčak se u okviru posete Kosovu sastao i sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, sa kojim je također razgovarao o primjeni sporazuma o energetici. Sastao se i sa liderima vodećih opozicionih stranaka, a nakon čega istakao da je politička inkluzivnost jako važna kada je reč o dijalogu Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, ključni samit NATO saveza na kojem će biti donesena odluka da se Finska i Švedska pozovu u alijansu, počeo je u Madridu. Američki predsjednik Joe Biden je najavio pojačanje snaga u Evropi, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da savez stoji uz Ukrajinu. Očekuje se da će tokom samita biti promenjen dosadašnji stav NATO-a koji se prema Rusiji odnosio kao prema strateškom partneru. Liderima zemalja članica NATO saveza obratio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prenosi Una Čilić.
U obraćanju na početku samita generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je kako će usvojiti sveobuhvatni paket za Ukrajinu i održati podršku u samoodbrani zemlje.
NATO saveznici nastavljaju da stoje uz Ukrajinu. Sastajemo se u ključnom momentu i naš madridski samit biće preloman. Odluke koje donesemo će oblikovati našu bezbednost u decenijama koje dolaze.
Lideri će također donijeti historijsku odluku da pozovu Finsku i Švedsku da postanu članice NATO-a, rekao je Stoltenberg.
Pojačat ćemo naše partnerstvo u našem susjedstvu i globalno. Pokazat ćemo da vrata NATO-a ostaju otvorena pozivajući Finsku i Švedsku da se pridruže našoj alijansi.
Domaćin sastanka španski premijer Pedro Sanchez čestitao je Finskoj, Švedskoj i Turskoj na postizanju dogovora, a Stoltenberg je ranije izjavio kako očekuje brzu ratifikaciju članstva Finske i Švedske u Vojnom savezu. Obje zemlje podnijele su zahtjev za članstvo NATO u sredinom maja, a dan prije samita Turska je pristala podržati kandidaturu Finske i Švedske za NATO. Na samom početku samita predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden najavio je američko pojačanje snaga NATO-a u Europi, rekavši da je alijansa danas potrebnija više nego što je ikada bila.
Danas najavljujem da će Sjedinjene Države povećati naše snage u Europi i odgovoriti na promjenljivo bezbednosno okruženje, kao i ojačati našu kolektivnu sigurnost.
NATO lideri okupili su se u Madridu na samitu koji je, kako se vjeruje, jedan od najvažnijih samita alijanse posljednjih godina. Stoltenberg je uoči okupljanja rekao da će se na trodnevnom samitu dogovoriti novi paket pomoći za Ukrajinu po pitanjima sigurnih komunikacija, sistema protiv dronova i goriva. Na samitu će se također promijeniti stav NATO-a koji se prema Rusiji referisao kao prema strateškom partneru. Ova definicija Rusije datira od 2010. godine. Stoltenberg je također najavio da će NATO pojačati svoje snage za hitne akcije na više od 300.000 kao odgovor na ruski rat u Ukrajini. Snage NATO-a trenutno broje 40.000 pripadnika. Samitu će u svojstvu posmatrača prisustovati lideri zemalja koje nisu trenutni članovi NATO-a. Među njima su Južna Koreja i Japan. Okupljanje oko 40 svjetskih lidera odvija se iza blokade na cestama, a 10.000 policajaca osigurava glavni grad Španije zbog samita lidera najveće sigurnosne alijanse. U isto vrijeme u Madridu održava se protest Ukrajinaca koji traže dodatnu pomoć dok se nastavlja ruska invazija na njihovu zemlju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na ovonedeljnom samitu NATO bi mogao da označi Kinu kao sistemski izazov za bezbednost članica. U dokumentu takozvanog strateškog koncepta koji definiše prioritete alijanse za narednu deceniju. Prethodna verzija, objavljena 2010. nije spominjala Kinu, dok se za novu pažljivo razmatra definisanje bezbednosnih pitanja u vezi sa Kinom, kako bi se izbjegla retorika koju bi neki saveznici smatrali previše zapaljivom, pišu svjetski mediji. Peking će biti označen kao, citiramo, izazov našim interesima, našoj bezbednosti i našim vrijednostima, kada se 30 lidera NATO-a slože oko strateškog koncepta alijanse do 2032. godine, na samitu koji je počeo 28. juna u Madridu, piše Financial Times. Lideri NATO-a će ove nedelje razgovarati o tome kako da uravnoteže sve veću pretnju kineskog vojnog napretka i novih cyber sposobnosti, kao i globalne krize, uključujući zabrinutost na snabdevanje ranom i energijom, s opasnošću koju predstavljaju Rusija i rat u Ukrajini. Zvaničnici NATO-a koji su izradili 10-godišnju strategiju uoči trodnevnog samita u Madridu vodili su intenzivne rasprave o Kini. Rekli su za londonski list ljudi upućeni u proces, što odražava niz ekonomskih veza koje članice NATO-a imaju sa Pekingom i različite percepcije pretnje koju predstavlja Kina. Zvaničnici također ukazuju na napore Pekinga da propagira ruske dezinformacije o ratu, kao što je policija isticanje dokaza o ruskim ratnim zločinima u Ukrajini ili odbacivanje tvrdnji da Rusija sprečava teretne brodove da izvoze ukrajinsku pšenicu i remeti globalna tržišta hrane. Saveznici neće ići toliko daleko da kinu nazovu protivnikom i mogli bi pristati da ostanu otvoreni za angažman sa tom zemljom, ali se očekuje da će nove smjernice desetogodišnje politike NATO-a naglasiti zabrinutost oko Pekinga u pojedinim oblastima, piše Bloomberg. Američki zvaničnici izrazili su uverenje da će dokument NATO uključivati jake reči o Kini, dok se druge države članice i dalje ne slažu kako opisati zemlju sa najvećom vojskom na svetu i njen odnos sa Rusijom, ističe Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsećamo na najvažnije vesti. Srbija i Crna Gora spremne da resetuju odnose, poručili premijerka Brnabić i crnogorski premijer Abazović u Beogradu. Lajčak optimističan oko nastavka dijaloga Srbije i Kosova u julu. Evropski predstavnik sa severa Kosova večeras stiže u Beograd. U Madridu ključni samit NATO saveza, očekuje se poziv Švedskoj i Finskoj u alijansu. Biden najavio jačanje američkog vojnog prisustva u Evropi. U Srbiji danas sunčano i vrlo toplo do 36 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i čućete kako na jednoj od najčistijih evropskih reka, Gradacu, u zapadnoj Srbiji, obalu guši divlja gradnja. Milica Sredojević, predsjednica ekološkog društva.
Svaki objekat duž reke Gradac je apsolutno divlji. Svi oni imaju nalog za rušenje, nijedan nije srušen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropa nije samo prihvatila izbjeglice iz Ukrajine, nego je to učinila na veoma efikasan način, ocenjuje Filippo Grandi, visoki komesar za izbjeglice UN-a u intervju za Radio Slobodna Evropa. Grandi ne krije zadovoljstvo zbog odnosa evropskih država prema izbjeglicama iz Ukrajine, ali ni svoje razočarenje iz 2015. godine, kada se na priliv izbjeglica iz drugih dijelova svijeta u Evropu odgovaralo i podizanjem ograda. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem on prije svega govori o tome koliko je Zapad spreman na mogućnost novog priliva izbjeglica iz Ukrajine.
I think Europe is ready for that.
Mislim da Evropa jeste spremna, ukoliko za tako nešto bude bilo potrebe. Međutim, nadajmo se da se to neće dogoditi. Kao što znamo, rat je u ovom trenutku koncentrisan u istočnim dijelovima zemlje. Ono što vidimo jeste interno raseljavanje Ukrajini, koje je veoma teško i ozbiljno. Naravno, ne znamo šta je sljedeće u ovom veoma nepredvidivom ratu. Ako ne daje Bože, oružani sukobi krenu ka zapadu, mogli bismo vidjeti sve više ljudi koji bježe od rata. Međutim, proteklih nekoliko nedjelja to nije bio slučaj.
Na osnovu vašeg dosadašnjeg iskustva, šta je ono što je u ovom trenutku najvažnije za izbjeglice iz Ukrajine?
Po mom mišljenju, najvažnije je upravo ono što im Europa jeste pružila. Obezbjeđeno im je ono što nazivamo privremenom zaštitom. Ti ljudi ne moraju da se brinu o svom boravku u evropskim zemljama, imaju slobodu kretanja i pristup uslugama. To je zaista najvažnije. To je upravo ono o čemu govori. Evropa ih nije samo prihvatila, ona ih je prihvatila na jedan veoma efikasan način i to je veoma važno. Bitno je također da jednog dana oni imaju mogućnost da se vrate u svoju zemlju. Mislim da će mnogi to poželjeti. Ali to zavisi od toga kako će se rat dalje odvijati.
Da li ste razočarani kada uporedite evropsku reakciju na krizu u Ukrajini i ukrajinske izbjeglice i sve ono što smo vidjeli, na primjer, pre 5 ili 7 godina kada je kulminirala kriza sa izbjeglicama iz Iraka, Sirije i drugih zemalja? Tada smo imali ograde sa žicom između Mađarske i Srbije, delimično između Srbije i Makedonije, a pre toga između Bugarske i Turske. Kakav je vaš lični osjećaj u vezi sa tim različitim pristupima?
So what was your personal feeling with regarding that different approach?
I am not disappointed.
Nisam razočaran sada, činjenicom da Europa pokazuje svoju velikodušnost. Bio sam razočaran tada, kada je nije pokazivala. Sjećam se da sam stajao baš na onom mjestu koje ste vi opisali, na granici između Mađarske i Srbije. Kada sam vidio taj ogromni zid sa bodljikavom žicom, bila je to najniža tačka u mom dugogodišnjem radu sa izbjeglicama. Kao Europljanin, osjetio sam se posramljen. Međutim, sada nisam razočaran. Sada sam srećan što Europa pokazuje da ima mogućnost da primi veliki broj ljudi na velikodušan i efikasan način. Nadajmo se da je to dobra lekcija koja se može primijeniti na drugim mjestima.
Let's hope it is a good lesson that can be applied elsewhere.
Sa komesarom UN-a Grandijem razgovarao Miloš Teodorović. Ceo razgovor potražite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaće teme. Nakon što je objavljeno da će radnicima kompanije Fiat u Kragujevcu koji ne žele da idu na rad u inostranstvo biti isplaćene otpremnine od 790 evra po godini staža, deo radnika koji se izjasnio za tu opciju sada želi da tu odluku promeni, kažu predstavnici zaposlenih za RSE. Umeđu vremenu je premijerka Srbije Ana Brnabić najavila da će isplata otpremnina za radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom početi danas, izveštava Branko Vučković.
Iako predstavnici vlade Srbije u pregovaračkom timu tvrde da pregovori o rešavanju statusa zaposlenih u fabrici automobila u Kragujevcu napreduju krupnim koracima, u praksi to još uvek ne izgleda tako. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Zoran Stanić, predsednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost u toj fabrici, na pomolu je novi problem jer se nakon što je objavljeno da će svi zaposleni dobiti otpremninu od 790 evra po godini radnog staža, deo radnika koji se već izjasnio za rad u inostranstvu sada pokolebao.
Međutim, neki kada su čuli da svi radnici praktično dobijaju otpremninu i oni koji žele da nastave rad u Kragujevcu, neki su probali da povuku svoju odluku da ne idu u inostranstvo. Juče je također poslodavac predložio da se ide u Slovačku po modelu 3 mjeseca da se radi u Slovačkoj pa mjesec dana da se provede kući. I produžili su rok za izjašnjavanje još 7 dana, ali mislim da će odziv biti ponovo veoma mali.
On je ocenio da bi takav razvoj događaja doveo poslodavca u veoma nepovoljnu situaciju, jer bi morao da isplati otpremnine za znatno veći broj zaposlenih nego što je to planirano. Stanić je rekao da je to možda jedan od razloga što za danas najavljena isplata otpremnina za 492 radnika, koji su ranije proglašeni za tehnološki višak, još uvijek nije počela, a sada je neizvjesno i da li je uplata novca na njihove račune uopšte moguća pre nego što potpišu rješenja o raskidu ugovora o radu.
Nema informaciju da su nekome legle pare, a malo je čudno kako će to isplatiti ako nismo potpisali ugovor o raskidu radnog odnosa.
On je rekao da će prosečna otpremnina po radniku iznositi oko 7000 evra, jer veoma mali broj zaposlenih ima više od 10 godina radnog staža.
Najveći broj radnika ima 9 godina staža u Fiatu po 790 eura. To je oko 7000 eura plus, znači ima da nam se isplati razlika plate za jun i negde pola odmora. To bi otprilike bio još jedna plata, da kažemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Srbija je zemlja sa visokim rizikom od huliganskog nasilja, kao i sa čvrstim vezama huliganskih grupa sa političkim i kriminogenim strukturama, navodi se u izveštaju nevladine globalne inicijative. U izveštaju opasne igre, fudbalski huliganizam, politika i organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu analizirano je stanje u 6 država regiona. Kako se navodi u publikaciji, po količini i opsegu incidenata najviše zabrinjavaju grupe u Srbiji i Bosni i Hercegovini, pripremio Dušan Komarčević.
Samo u Beogradu je u periodu od 2013. do 2018. godine poginulo 8 osoba u 182 incidenta u vezi sa fudbalskim huliganima, navodi se u izveštaju globalne inicijative, uz napomenu da se većina ovih incidenata dogodila van sportskih objekata. Saša Đorđević, istraživač globalne inicijative i jedan od autora izveštaja, kaže za Radio Slobodna Evropa da su u Srbiji i Bosni i Hercegovini detektovane najčvršće veze huliganskih skupina sa nasiljem, politikom i kriminalom.
I u izveštaju smo utvrdili da je u Srbiji postojanje organizovanih kriminalnih huliganskih grupa koje se povezuju veoma često sa ilegalnom trgovinom drogom, oružjem ili reketiranjem. I šta više, u Srbiji navijanje i fudbal veoma često služi ili kao paravan za kriminalne aktivnosti ili kao pogon za rekrutaciju novih članova.
Globalna inicijativa u izveštaju podsjeća na istraživanje sprovedeno 2012. godine koje je pokazalo da je protiv 30 vođa huliganskih grupa u Srbiji podneto 279 krivičnih prijava. Trojica od ovih muškaraca počinjela su ubistva, jedan je ubijen, dok je 12 bilo umešano u krivična dela u vezi sa drogom. U Višem sudu u Beogradu u toku je proces protiv Veljka Belivuka, nekadašnjeg vođe navijačke grupe FK Partizan Principi, optuženog da je vođa organizovane kriminalne grupe. Belivuk i članovi njegove grupe uhapšeni su februara 2021. i terete se za 7 teških ubistava, proizvodnju i prodaju opojnih droga i niz drugih krivičnih dela. Suđenje Veljku Belivuku i pripadnicima njegove grupe počelo je u martu 2022. a do sada je pročitana samo trećina od 300 stranica optužnice. Novo ročište zakazano je za početak jula. Saša Đorđević kaže da dosadašnji tok procesa ne uliva veliko poverenje u pravosuđe, jer je prošlo godinu i po dana od hapšenja Belivuka i njegove grupe, a sudski proces se konstantno odgađa.
I sve to dodatno povećava sumnju koja postoji u javnosti o velikom uticaju pojedinih struktura države na celokupan proces i da postoji, znači, ta eventualna politička zaštita. I pri tome još uvijek se ne zna da li će tužilaštvo i policija pokrenuti ikakav postupak o političkim vezama Principa, u kojima su mediji, pogotovo mediji istraživačkog novinarstva, dosta pisali.
Deo opozicije je više puta izneo tvrdnje da su članovi grupe Veljka Belivuka bili deo ličnog obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom otvaranja atletskog stadiona u Novom Pazaru 2017. i njegove inauguracije iste godine. Vučićeva Srpska napredna stranka je te tvrdnje demantovala. Vojni sindikat Srbije je 2017. podneo krivičnu prijavu protiv nadležnih u vojsci zbog toga što su Belivuk i drugi članovi njegove grupe vežbali pucanje na državnom vojnom strelištu. Prema tim navodima, sa njima je u društvu bio i generalni sekretar vlade Srbije Novak Nedić. Vojska je demantovala te navode, a osnovno tužilaštvo u Pančevu je istragu o tom slučaju obustavilo 2018. pošto su dokazi nestali. Aleksandar Vučić je 2016. godine, u vreme dok je bio premijer Srbije, izjavio da država trenutno nema snage da se obračuna sa huliganskim grupama, te da je za to potreban širok društveni konsenzus. Saša Đorđević kaže da nije jasno na kakav društveni konsenzus je tadašnji premijer, a današnji predsjednik mislio, te podsjeća da je vlada Srbije 2013. usvojila nacionalnu strategiju za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama.
Mislim, ta vlada ili skupština je, znači, nju su izabrali ljudi, znači postoje konsenzus, ljudi su glasali za to, tako. E sad, ako širi društveni konsenzus u smislu da nije bilo spremnosti unutar policije, tužilaštva i sudstva da reše, onda to je drugo.
Tužilaštvo Srbije je u oktobru 2009. podnelo Ustavnom sudu predlog za zabranu nasilnog i kriminalnog delovanja 14 ekstremističkih grupa navijača beogradskih klubova Partizan, Crvena zvezda i Rad, ali su sudije odbile taj predlog. Kao argument je naveden nedostatak ustavnih pretpostavki za vođenje takvog postupka pred Ustavnim sudom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Za kraj vas vodimo na reku Gradac u zapadnoj Srbiji. Iako se smatra jednom od najčistijih evropskih reka, ekološka udruženja ukazuju na probleme. Priča Milene Kuzmanović.
Od 2001. godine pa evo sada do 2022. godine ovo je najčistija evropska reka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Sredović, predsjednica ekološkog društva Gradac, koje se ovoj reci stara već 4 decenije. Sredović ističe da je Gradac posebna reka jer je stanište retkih vrsta životinja kao što su vidra, potočna pastrvka i vrlo retka rečna paklara.
Konkretno na Balkanu je ima samo na reci Gradac, tako da se nalazi na crvenoj listi najzaštićenijih vrsta.
Primećeno je da se vidra polako povlači iz gusto naseljenog dela reke ka izvorištu. Građani koje smo sreli na Gracu naglašavaju da reku najviše ugrožava divlja gradnja i septičke jame. Tog mišljenja je i Milica Sredović, predsjednica ekološkog društva.
Svaki objekat dužeg Gradac je apsolutno divlji. Zašto divlji? Zato što je svaki proširen i automatski ga stavlja u divlji. Svi oni imaju nalog za rušenje, nijedan nije srušen. To je mnogo objekata.
Aleksandar Janković, načelnik odeljenja za inspekcijske poslove grada Valjeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da novi zakon o legalizaciji na neki način štiti vlasnike bespravno podignutih objekata, jer su oni u međuvremenu podneli zahtev i ušli u proces legalizacije. Dok se taj proces ne završi, inspekciji su praktično zavezane ruke, tvrdi Janković.
Sigurno da oni neće moći da se zakone, ali dok ne prođe taj deo postupka, znači neće se moći, neće se pristupati rušenju uklanjanju tih objekata. Nema ih mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 29. jun. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!